Radio Okapi. Ben sango na beto folkia koso musier. Okapi.
Tina salama matondo mingi matondo mingi na bisika ni nyosume baka masamu na kulanda radio kapi ya kentangu samu na venu na kulanda basa kuna vetu na njinga kikongo konso musiera afrika na ntola kinzo nzulu ya sele kapeta ntika basa ngu yae na mutindu ya mabuta mingi kena kutina siti ya ndoli na kivwa zulu na kutuba mbula matali ya kuna kele ISSN kena kutula ndonga na mpaka virunga awantindula tavua na beknadin diambu Balongo balongi muzola tuba mingi bazwa ka velu futu na mbagu ya vona kana kilumba bubye mutina mbuta luya luya ketala ka mambo epespe za bisaka ya obe talanda ntendula mbuta Jean-Pierre Kimbuya ya ke kalaka sieko mpebe takonda vena kutubila kumatantalo abima kudia na kasoki ya ntal awa jangoba makuku na ntangwa Chris Mukande tatendula batata bambamang bekatula tafitive makutu mpamba ve inda basangwe na mobantangu Matondo mingi na bisika nyosbe mbaka manantoto na beto nyoswa Kongo kisha sana basangu yae ya mbala zole ya kilumba bubu yae mpe amvula yae ya mafunda zole na kubina mosi wapia suka pasamaka na bleshinda nika mbala mpe sabu na beto yake mbala ntete beto kena kuluta diaka sabu na mvula yae matondo mingi na beno kena kulanda beto. Lusambusu ya batu wa mekangamaka sabu na lufu wa Floribek chebe ya landakanaka bubu yae na bulo kwa nenda makala awanabwala kimfumu kinsha saseleka bubu yae bazuzi balandaka ndinga batu yae ya bake na kufunda na kubambula bimeo befonsi mati bake na kufunda bapulusu nana mvimba na lufwa mpena kusala kimvuka mosi ya batu yae mbi mingi ya pesaka lufwa na mbuta yae ya vwanake na kulandila bainswa ya batu na ntoto na beto wa Kongo kisha sa ya bafu waka na kilumba zule ya ngonda sambanu ya mvula meka tona kuluta kubanda ntuka ngona mekatona kuluta batu mingi ya sekte ya ndwali kena kutina babwala na bau bilumbu ya bet kena kutuba ndwali na bayena kena kuzabave kena kata territoire ya Lubero avona Peru Uchuru na mpaka Virunga na Kivwa Zulu kiteswa mabuta difunda mosi na nkama zole mekumana site ya Kirumba pena babwala kena munjonga bayankaka diaka kena kumonana na kandia bayonga na kaina batu yae baonde kena kukuma kuna maboko mpama bima na bau ya kedele ya kave na bansango meka tukana bisola mbula mata jandambu inaisi na beto nyoso kele mbuma kisalo wabankengi mpaka Virunga barundeke na kukula batu nyoso wakweneka kutunga banyizo na bau na kati ya mpaka ya impe na kutuba ya bambuta nkaka isesen nyoso kena kuduta na mutiru mefo na kana mutiru nkaisa bisila betu Bernardine Diambu
kukatusa mabuta difunda mose nkama zole ya Kirumba yake na mintini ya mvita ya nkaka metini na na kaina mpe na kanya bayonga bayankaka kentete na babwala ya kamandi vuhoyo mpe kikuvo bimbangi ya bantu ya leta na sudi ya Lubero metubati mintini ya mvita ina metubati bagarde pari kuzaka yoka madia na bao nyonso ya bilanga neti loso madezo mpe masangu atako mpe na bainzo na bao ya fitifioti bayo kaka yao bayankaka kutu ba bulaka bau samu bantima kubima na parke ntodisa ISSN keleve kansi samu na bimbangi ya bantu ya ISSN bagarde parke kena kusadila minduki ve na operasyon yina samu na bau bagena kusala yao na ndembama nyonso samu na kubimisa nkangu na parke petu zabati yake na mabuta kuluta mafunda kumi yina mevwanda na parke kubanda na mvula ya mafunda zole na sambanu mingi baka tukoka na sekteri ya mbwa vinywa mpe na kibirikizi bisika bati nyaka kukondo ngemba. Bako ndaka sangana bantu ya sekteri ya kamanzi baina kuzaka tula babwala na bao na parke. Na Goma, Bernardine Diambu samuna Radio Kapi.
Bernardine Diambu matondo mingi. Betu kwenye ntongo na kizunga ya oki ya ntaluwa pikilandi ya ntwadisi ya kizunga mese pela mingi na muti na ngemba kena kuvutoka na district ya Otu Welimi na territoire ya Dungu na Faraje ya vwana pena Niagara atoko muti ndiaye na bisi kankaka banka dia mpembe elerensi ya Uganda kena kusala bambamu ya imbi mbuta Ismael Aramandiama za bisaka nyoso ya ya vwana kana kiluma mazo na basinga Radio Kapi mingina ndima nzito la ngonda mose nisalaka na district ina na kutuba na ndi kuvutoka ya ngemba ya ya kesabu na kukuma makesa ya luyalu wafwana pea munisko na ndamunensi na beto ya nikena kulomba kakati bafuta bauna mutira mefu wanakana mpe batinda diaka ba ntalo wankaka wafwana pebi sadula na mutira mefu wanakana mbuta Ismael Aramandiama na kizozole ya Godlive Omundu.
La situation sécuritaire s'améliore parce que au fond le gouvernement central
mambo ya kutanina make yidikama pamba velu yalu yanti me baka nantima kudila yankangu yoyina mambo kena kutambula mbote société civile ke lomba kutombusama ya kiteso ya basoda beto fwe tombusa kiteso mpi kupesa bobi sadilu mingi penza bisadilu ya kusolula ata kubandila keleve ata tura ya kima samu na kupesa ntangu meluta minduki na mfunu ata kubantu kele fioti kasi kana kuwakana kusolula kele kutaninama tavanda mbote bonso na dungu faraje tinyanga
kele kipe ya mwede komunikasyon da sekwen comme à Dungu, comme à Faraj et à Niangara.
Kasbe fonsi mati nantangu yai atantwa disi mosve ya makesa kizunga yai ya okiantal kena kundiman na kutubaki masabu na diambu yai. Lufuto abalongi pesa maka bubu yai ve muti na mbuto liyolu kena kutalaka mamalongi antete zabisaka ya untangu yai me pesa manasiku kimvuka bantumwa ya balongi ya insi na beto kungu kishasa na kubambula bimiwe befonsi matisie kulomba kandalu yalu na kufuta ntete balongi na ntola tibasi madiaka mpemba mbuta Jean-Pierre Kimbu ya kalaka kimvuka yai ya bantumwa ya balongi za bisaka nyoswe na alualu ya inosa olenga.
Mvutuka salamaka mbote ve na iti ya mvimba luyalu kukisanisa ve ya fwana ya futa difuta ya balongisi tu ya kele dikabu ve kasi ya kele inswa ya balongisi na Nord Kivu na ndambu ya Beni Rubero Ruchuru balongisi salaka ve Mutindo Mosi na Kananga na Mbujimai pe na Matadi na Kinshasa balongisi kuendaka na Kalasi kaka samina ukuna bata difuta na Bau Kansi na changbitungu za baka na babanke futaka balongisi tina ntangu wa kumi na mosi ansuka mukanda ata mosi vei na kepesa bau lutumu ya kufuta balongisi kuminaka bau vei. Beto okay, tebusa ntimati kilumbu ya ntuka ya kilumbu wa makumi zole angona yai bitkena yao luyalu fwana zitisa yao kanaezo na tinde mbama kusa bakama na dikabu ya malongi kanave betke sadila lukana na beto ya ya kusosa tibabu ngisaluzingu ya balongisi na mutindu ya kufuanana
de manière conséquente.
Na mutino biza psaka na nkwa basango na bete na kasa oriental ntango kele minga ko matantalo abima kudia katuka ngonda nte tamvula mafunda zoli na samba nuti na ngonda nte tamvula meka tona kuluta ntango eme ka tona kuzabana kubasika mukanda institut national ya statistique na lusalusu ya UNICEF ya basika kana kilumba sabala meka tona kuluta ya fonda kamingi na mbonza mbuji maibwala kimfumu ya kizunga kasa oriental ntango Chris mukanda nge jangomba makoko.
Samu na mukanda ya mvula na zulu ya bantalu ya mvula makufunda zole na kumi na kizunga ya Kasai Oriental bantalu ya bima kisadila kankangu na mabuta. Kuna na mbujemaya kuzaka buelama kubanda na ngonda ntete ya mvula mafunda zole na sambanu ti na ngonda ya ntete ya mvula mafunda zole na kumi. Yazo na tubati mbongo mekita ntalu ya essence bwela deka ya masangu ya kuzaka buelama pe kukita ya ntalu ya mbongo ya franc congo gole na ntwala ya dolar mbeku za salema. Mukanda ina kuza tubila bantalu ya bantu mavipi kimbevo ya ntatu malongi kulonguka kutanga pe kusonika kutanina bilanga pe kusukula banzanza kukabula maza pe mwinda ya kura matadi ya ntalu mfunu ya mukanda ya iba mbikuza bimisa ya kele samu na kukuza pesa bantangu na mambu ya bakento bwela deka ya yabana na Kasai Oriental. Mukanda ina ya mvula kuza pesa maluaku na bankuwa babatuadisi na kuza baka balukano pebole deka kupesa nzila na bayai ke kuzaka sala na kintwadi na bimvuka ya kutomisa na bisalu yai bimikuza kana kukuza sala.
Na kumanisa basangwe jango mama kukunge fonsi matimwange mbavutuka kana kilumba bube na RVA nyuswe na ndima kukangamba ya kisalu na kilumba sabala mekatona kuluta na kompani ya mbula matadi ya fwana kuzebisa tibisa dike na kulomba kukatuka mfumu na bau na kulanda lukano mfumu waluya lulua insi na beto wa baka maka na kilima makumi zoli na musa ngona meka tona kuluta kasimbuta yai ya baka na kufunda kena kutuba kima musive dia kangeja ngoma mako kuna ntango ya mimi ingumba mulongo ya lusaka disu na diambu yai.
Kiye kwa ya ADG Jean Assis bakuza kabie kasamna kuza tomisa injo ya bisalu ya RVA ya kuzaka manisa na ngonda ya kumi mvula mafunda zole na kumi. Samna kumonisa yina baki na kutuma fundilandi mamikuza tubati andike na kusala bisalu na mbote vi samu bisadulu mikuiza beba ya nkaka ya melutisa ntangu na ndambu ya RVA na mambu ya mbongo mamikuza sadila mbongo na motindu ya mbote vi na ina metadila mambu bakuzaka kana na intu ina ya RVA ya kuza tomisa bisalu ya injo ina ya kuzaka salima ata fio TV bametelimina mutumi babunguza katusa bisadi ya RV ya kuluta nkama tatu na ndambu ya Jean Bedel Ndundila ntwadisi ya intersyndical ya RVA ya kele kaka ya kukatuka ya ADG Jean Assis ani kuzaka bakama ve nansinga na ndambu ya batukele na finakani na yani bambuza tuba tibazo na ve kuzaka tuba na ntualati mkwalu yalu ya bainjwa bisalu ya leta yani kuzaka tuba kasi yandi pe ani kuzaka bakama ve nansinga na tangu ina police judiciaire ya kuzaka baka diambu ina ya kangaka injwa bisalu ya Jean Assis ti vana bage kuiza baka mvutu na diambu ya hii
Janko mama koko matondo biki na lusa lusu ya EGTSD ya kala na disungola Patrick ya sungwa jango mama koko beme katona kolanda ya vwanda pe konsumasi ya Afrika me katona kumansa basa mwena ndinga ki Kongo mbasa na suka tavwana bleshi ndani kambala bebi kala mbote
Okapi, Okapi, Ajo, Okapi.